Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi sërish bashkë me një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Ashtu si në emisionet e kaluara të kësaj radhe, do të tentojmë të bëjmë një komentim të lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetin 150 të surës A'raf.
Walamma raja Musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
E kur u kthye Musai shumë i hidhëruar te populli i vet, tha: sa keq më pas kemi zëvendësuar pas shkuarjes sime? A e ngutët pritjen, urdhrin e Zotit tuaj? I hodhi pllakat dhe e zuri për flok, koke, vëllain e vet, duke tërhequr nga vetja. Ai, vëllai Harun, tha: o biri nënës time, populli më mundi dhe gati më mbyti. Mos i kënaq me mua armisht dhe mos më konsidero mua me njerëzit mizor.
Në emisionin e kaluar të dashur dëgjues, theksuam se Hazreti Musa i paqja qoftë me të urdhërua që të shkojë në kodrën Tur dhe atje të qëndroj për 30 ditë. Për të pranuar shpalljen
me të tij të karakterit të zakonshëm e të përditshëm
po
si puna. Arsimi, martesa, madje dhe ngrënia e ushqimit dhe veprime të tilla si pushimi dhe argëtimi mund të jenë në drejtimin e qëllimeve hyjnore. Karakteristikat e personalitetit të njeriut mund t'i analizojmë në tre aspekte: në aspektin e njohjes, në aspektin e ndjenjave dhe në aspektin e sjelljeve. Në bazë të udhëzimeve fetare, aspekti i njohjes ka të bëjë me llojin e këndvështrimit të njeriut ndaj gjithësisë. Dhe në këtë aspekt, elementi më kryesor është monoteizmi. Monoteizmi nënkupton besimin tek Zoti një, i gjithpushtetshëm dhe mëshirëbërës, i cili është krijuesi i gjithësisë dhe i të gjitha gjallësave. Ai është krijuesi i gjithditur dhe me dijeni të plotë të zhvillimeve në univers, si dhe të çdo vepre të njeriut. Personaliteti i shëndetshëm, në nënhijen e pikpamjes monoteiste, botën dhe zhvillimet e saj, nuk i konsideron si diçka e kotë, e rastësishme dhe e paqëllimshme. Ky këndvështrim i fal jetës kuptim dhe si rezultat të gjithë veprimet e njeriut bëhen të qëllimshme. Besimi tek Zoti një, përveç se i jep kuptim jetës, ndihmon edhe shëndetin psiqik, sepse besimi tek Zoti i fal njeriut qetësi të brendshme dhe shpirtërore. Në bazë të këndvështrimit islam, çdo njeri ka prirje të natyrshme drejt Zotit dhe struktura e qenies njerëzore është e tillë që orienton atë drejt Zotit. Si rrjedhim, adhurimi i Zotit është një nevojë brendshme e njeriut dhe ignorimi i kësaj nevoje të brendshme e prish ekuilibrin e personalitetit të njeriut. Është i qartë se ndjenja e mungesës së një strehe dhe ndjenja e kotësisë është rrënja e shumë anomalive psiqike. Nga ana tjetër, besimi në ekzistencën e një mbrojtësi të fuqishëm dhe të një strehe të sigurt e plot mirësi është burimi të gjithë mirësive dhe begative. Besimi se ekziston një Zot që mbikëqyr të gjithë botën shkakton një ndjenjë të thellë ngrohtësie brenda njerëzit, dhe shumica e njerëzve besimtar raportet e tyre me Zotin i shpjegojnë si raporte me një mik shumë bujare të sinqertë, dhe janë të mendimit se nëpërmjet besimit tek Zoti, mund të reduktohen pasojat negative të zhvillimeve të pakontrollueshme. Nga këndvështrimi i një njeriu besimtar, bota nuk është një përmbledhje e faktorëve dhe ligjeve të verbra e të pashpirt, por një objekt i qëllimshëm dhe plot kuptim. Njeriu besimtar i cili këndvështrimin e tij monoteist e shtrin në çdo aspekt të jetës, e vlerëson pozitën e tij në univers. Njeriu që nuk beson tek Zoti e sheh të turbullt imazhin e universit, duke e konsideruar atë si një ekuacion pa zgjidhje dhe ndije të huaj përballë universit. Ai që nuk beson tek prania e Zotit në univers, zhytet do e mos në kotësi, dhe kjo ndjenjë negative ndikon tek mendimet, emocionet dhe sjellja e tij, dhe si rezultat vën në rrezik shëndetin moral të personit dhe të shoqërisë. Nga ana tjetër, njeriu që beson në monoteizëm, natyrisht që ka pikpamje pozitive për sistemin e gjithësisë dhe për ligjet që sundojnë mbi të. Jo vetëm intelektualët dhe teoricienët islamik, por edhe shumë ekspertë dhe dietar të shkencave të ndryshme, e sidomos psikologjisë, janë të mendimit se besimi tek Zoti krijon pikpamje pozitive tek njeriu, duke ndihmuar shumë në reformimin dhe përmirësimin e sjelljes së tij. Shëndeti mendor së bashku me psiqikën dhe sjelljen e shëndosh janë dy faktor tregues të personalitetit të shëndosh dhe të pjekur. Njeriu besimtar, duke kryer vepra të mira, është i sigurt tek ndihma e Zotit. Nga pikpamja e një njeriu të ktill, Zoti megjithse ndodhet në kulmin e pushtetit dhe madhështisë, nuk i bën padrejtësi askujt, pranon kërkesat e robërve të tij dhe është shumë pranë tyre. Ai pranon mendimin dhe është mëshirues dhe të gjithë ata që duan të shlyejnë mëkatet dhe të riparojnë gabimet, përfshihen nga mëshira, mirësia dhe bujaria e Zotit. Ai është Zoti që e fton njeriu në vepra të mira e lartësuese, dhe si rezultat, nëse njeriu ndjek rrugën e drejtë, Zoti e bën atë të suksesshëm. Me këtë pikpamje, njeriu besimtar e konsideron botën si një vend pune, përpjekje dhe shfrytëzimi të drejtë, dhe gjithmonë e konsideron Zotin si mbikëqyrës të veprimeve të tij. Ngjarjet e hidhura e të trishtueshme nuk e dëmtojnë qetësinë psiqike dhe shpirtërore të njeriu besimtar, sepse ai edhe në çastet më të errëta të jetës së tij nuk ka ndjenjën e vetmisë dhe ndjen se gjithmonë ka pranë Zotin e tij. Një ndjenjë e këtill shkakton vullnet pozitiv tek njeriu dhe optimizëm, që në vetvete bëhet shkak i moralit dhe sjelljes shëmbullore të njeriu. Ngjarjet dhe zhvillimet e hidhura nuk mund ta dëmtojnë personalitetin e njeriu besimtar, sepse ai e di mirë se shumë ngjarje që në pamje të parë mund të duken të hidhura, në thelb janë mirësi, ndërsa shumë veprime të cilat njeriu i dëshiron mund të jenë burime të sherrit dhe ligësisë. Si rrjedhim, njeriu besimtar, pasuritë dhe mundësitë materiale në vetvete nuk i konsideron si faktor të lumturisë. Ai e pranon botën me të gjithë vështirësitë dhe lehtësitë e saj. Lehtësia dhe rehatia e jetës nuk e ndan atë nga qëllimi kryesor i jetës, ndërsa vështirësitë nuk shkaktojnë pesimizëm tek besimtari. Njeriu me një këndvështrim të tillë çdo ditë nxiton e përpiqet edhe më shumë për të hedhur hapa drejt përsosjes dhe lumturisë së vërtetë. Për këtë arsye, Zoti në disa ajete kuranore gjithmonë përkra besimit, përmendet dhe veprat e mira dhe moralin e shëndosh si shenja të personalitetit të plotë të shëndetshëm. Me fjalë të tjera, besimi i plot duhet të shoqërohet me vepra të moralshme, të drejta e të mira. Sot psikologët janë të mendimit se në besimin tek Zoti ekziston një forcë mbinatyrshme që i fal njerëzit fuqi të madhe shpirtërore. Besimi tek Zoti është një kapital i çmuar në jetë. Gustav Jung Karl, psikologu i njohur zviceran, në librin e tij me titull Psikologjia dhe Feja, shkruan: ai njeri që ka përjetuar besimin në jetën e tij mund të thuhet se është bërë pronari një xhevahiri tepër të çmuar, sepse besimi është burimi i jetës, lëvizje së bukur dhe dinamike. Si rrjedhim, këndvështrimi i njeriut ndaj jetës ndikon shumë në cilësinë e sjelljes së tij. Ndjenjat shpirtërore të njerëzve bëhen shkak për krijimin e gjendjeve dhe sjelljeve të tyre. Jeni ju ata që vendosni se si ta vështroni jetën. Kornizat mendore nganjëherë bëhen shkak për këndvështrime pozitive dhe nganjëherë kanë pasoja negative te këndvështrimi i njerëzit. Në udhëzimet islame, jeta është një rrjedhë orientuar dhe e qëllimshme. Nga pikpamja e islamit, jeta e njerëzit që është e zhytur në punët e rëndomta e të përditshme, duke mos kuptuar thelbin dhe qëllimin suprem të jetës, është një jetë për të ardhur keq. Prandaj në shumë udhëzime fetare theksohet se dy ditë e njerëzit nuk duhet të jenë të njëjta, por dita e dytë të jetë më e mirë se e para. Një proces i tillë zhvillimor nuk mund të krijohet tek njeriu pa një pikpamje pozitive dhe inteligjente për jetën, dhe kjo pikpamje pozitive krijohet vetëm nën hijen e besimit tek Zoti.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializmit që nga fillimi kohërave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot.
Në këtë episod, do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjërë. Seriali i podcasteve Kolonializmi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzik të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe të krijimit të kolonializmit dhe prezanton dhe llojet e tij. Në emisionin e 8 të këtij podcasti, do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializmin. Përshëndetje, mirë se vini në episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme, kemi eksploruar përkufizimin dhe periudhat e ndryshme të kolonializmit. Sot, do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë dhe metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjerë. Në episodin e kaluar, diskutuam për mjetet kryesore që kolonialistët kanë përdorur për të ndikuar në shoqëri, përfshirë agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman dhe animacionin, revistat, internetin dhe librat. Në këtë episod do të fokusohemi në një aspekt tjetër të rëndësishëm, që është arsimimi dhe roli i tij në kolonializëm. Do të shqyrtojmë se si arsimi është përdorur si një mjet për të përhapur ideologji dhe për të ndikuar në mendjen e popujve të kolonizuar. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të ndjekur episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Roli i arsimit në kolonializëm. Kolonialistët përdorin të gjitha mjetet e mundshme në sistemin arsimor për të realizuar synimet e tyre. Sistemi arsimor, tekstet dhe librat shkollor, institucionet arsimore dhe edukative, përhapja e gjuhës angleze dhe shoqatat kulturore janë disa prej mjeteve kryesore që ata përdorin. Në vijim do të analizojmë mënyrën se si këto mjete shërbejnë për qëllimet kolonialiste. Sistemi arsimor. Sistemi modern arsimor, i cili është një produkt i botës perëndimore dhe që zbatohet pothuajse në të gjithë globin, ka luajtur një rol kyç në shtrirjen e sundimit kolonialist. Ky sistem është ndërtuar mbi bazën e kulturës perëndimore dhe mbart një frymë sekulare, duke distancuar arsimin nga aspektet shpirtërore dhe fetare. Ky model arsimor, i huazuar nga perëndimi, nuk është projektuar mbi parimet e edukimit moral, por fokusohet kryesisht në marrëdhënien e aftësive teknike dhe përgatitjen e kuadrove profesional për zhvillimin ekonomik dhe atë teknologjik. Megjithatë, ndikimi i këtij sistemi mbi shoqëritë e kolonizuara, veçanërisht në vendet islamike, ka prodhuar tre kategori individësh. Besnikët e vlerave të tyre. Një pakicë e të arsimuarve mbetet e përkushtuar ndaj vlerave të veta fetare dhe kulturore. Ata janë të vetëdijshëm se shumë nga shkencat moderne nuk ofrojnë siguri në aspektet shpirtërore dhe nuk ndikohen nga to. Të çorientuarit. Një grup tjetër përbëhet nga ata që kanë humbur orientimin e tyre. Ata nuk arrinë të dallojnë të vërtetën dhe të jetojnë në një gjendje pasigurie dhe zhgënjimi. Ndikimi i kolonialistëve. grupi më i madh përbëhet nga ata që në ndikimin e shkencave të reja e kanë humbur besimin në vlerat shpirtërore dhe kanë përqendruar jetën e tyre tek kënaqësitë materiale. Duke parë vendet kolonizatore si modele të zhvillimit, ata i ndjekin verbërisht këto shembuj dhe përqafojnë kërkesat dhe idealet e tyre. Përveç sistemit arsimor, tekstet dhe librat shkollor janë gjithashtu një nga mjetet e reja të dominimit dhe të kolonializmit. Këto tekste dhe libra shkollor, të cilat mbështesin objektivat e sistemit arsimor, duke paraqitur përmbajtje të zgjedhura në mënyrë specifike, kanë për detyrë të legjitimojnë një interpretim të caktuar të realitetit. Ky proces përbën një nga mekanizmat kryesor të zgjerimit të ndikimit të kulturës dominuese. Në këtë kontekst, institucionet arsimore dhe profesorët e trajnuar në sistemin arsimor perëndimor, të cilët promovojnë po këtë sistem, si brenda vendeve perëndimore, ashtu edhe jashtë tyre, mund të shndrohen në mjete për formimin e burimeve njerëzore në shërbim të sistemit të dominimit. Megjithatë, ky fenomen nuk është gjithmonë dhe domosdoshmërisht i pranishëm. Shumë profesorë, me dashuri për atdheun, dhe ndjenjë kombëtare kanë përdorur njohuritë e reja për të kontribuar në përparimin, zhvillimin dhe mirëqenien e vendit të tyre. Një tjetër mjet i dominimit i cili është bërë veçanërisht i përhapur në ditët e sotme është zgjerimi i gjuhës angleze. Shndërimi i saj në gjuhën kryesore të shkencës dhe të komunikimit ndërkombëtar, si dhe fakti që dokumentat zyrtar ndërkombëtar publikohen kryesisht në gjuhën angleze, e kanë bërë këtë gjuhë një mjet jo vetëm për përhapjen e saj në nivel global, por edhe për zgjerimin e kulturës perëndimore në vende të tjera. Ky ndikim është veçanërisht i dukshëm në industrinë e filmit dhe serialeve televiziv. Përmbajtja e filmave, materialeve audiovizive dhe CD-ve të prodhuara për mësimin e kësaj gjuhe, si dhe struktura e teksteve dhe e dialekteve të përdorura në mësimdhënie, shpeshherë çojnë në përhapjen e normave dhe të vlerave të huaja, të cilat mund të ndikojnë në ndryshimin e kulturës dhe traditave lokale. Një tjetër mjet i dominimit janë institucionet dhe fondacionet kulturore. Këto fondacione veprojnë si mbështetëse të sistemeve, teksteve dhe qendrave arsimore. Ndër fondacionet e ndryshme kulturore më të rëndësishmet janë ato amerikane si Ford, Carnegie dhe Rockefeller, të cilat për të arritur qëllimet e tyre kanë krijuar një rrjet të gjerë organizatash. Këto fondacione paraqiten me një fasad bamirësie dhe deklarojnë se janë themeluar për të ndihmuar kombet e tjera të botës. Por, në realitet, ato janë ndër aktorët kryesor të sistemit kapitalist-kolonialist. Ashtu si kapitalizmi, mbështetet në korporatat shumëkombëtare dhe për të eksportuar kapitalin e tij të tepërt dhe për të siguruar fitimin dhe akumulim të vazhdueshëm, po ashtu, për të eksportuar ideologjinë e tij, ai mbështetet tek institucionet kulturore, përfshirë këtu dhe fondacionet. Këto fondacione amerikane gjatë shekullit të 20 zbatuan programe të cilat kishin për qëllim krijimin e kushteve në vendet në zhvillim për të siguruar një transformim shoqëror të parashikueshëm, të menaxhueshëm dhe të përshtatshëm me interesat strategjike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtuesit e këtyre fondacioneve dhe politikanët që qeverisnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të vedishëm se dominimi, përveçse në aspektin material, ka edhe një dimension ideologjik. Ata e kuptonin se pushteti dhe kontrolli shpesh burojnë jo vetëm nga veprimet e përditshme, por edhe nga mendësia dhe ideologjia që formëson bazat e sjelljes sonë të përditshme. Për këtë arsye, ata nuk e kufizuan ndikimin e tyre vetëm në ushtrimin e dukshëm të pushtetit politik dhe ekonomik, por e shtrin atë edhe në sferën e ideve dhe të besimeve. Fondacionet kanë luajtur një rol thelbësor në legjitimimin e fenomeneve të caktuara shoqërore, duke ndihmuar kështu në garantimin e një perceptimi specifik të realitetit që është në përputhje me interesat e tyre. Në të njëjtën kohë, këto fondacione kanë pasur një rol kyç në krijimin dhe vazhdimsinë e dominimit kulturor dhe ideologjik, duke penguar kështu shfaqjen e interpretimeve alternative të realitetit. Prandaj, përpjekjet e fondacioneve kulturore në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine nuk kanë pasur asnjë objektiv tjetër, përveçse sigurimi të varësisë së këtyre vendeve ndaj qendrës së kapitalizmit botëror dhe të Shteteve të Bashkuara. Në vijim të prezantimit dhe shqyrtimit të mjeteve të kolonializmit, do të merremi me organizatat ndërkombëtare dhe në veçanti do të drekojmë disa çështje në lidhje me rolin e tyre në përparimin e qëllimeve të tyre të lika. Organizatat ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Organizata Botërore e Tregtisë, në pamje të jashtme, kanë një natyrë mbarbotërore dhe internacionale, por janë një mjet në duart e lëvizjes së kolonializmit. Në bazë të mënyrës së krijimit të tyre, organizatat botërore ndahen në dy lloje. E para, organizatat që janë krijuar që në fillim me ide kolonialiste dhe agresive. Dhe dyta, organizatat të cilat nuk kanë pasur baza dhe rënjë kolonialiste, por që janë krijuar me propozim të personave ose grupeve me qëllime dashamirëse, të cilët kishin për qëllim t'i kryenin disa shërbime njerëzimit ose t'i largonin atyre pengesat, por për fat të keq, me kalimin e kohës, në vazhdim të aktivitetit të tyre, edhe këto organizata u kthyen në vegla në shërbim të kolonizatorëve. Në vijim, do të merremi me prezantimin e tyre. Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila është organizata më e madhe ndërkombëtare, deri më tani, në raportin e saj, nuk ka hedhur asnjë hap kundër mendimit të kolonialistëve, qoftë edhe sa gishtat e dorës. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore gjithashtu formuan në vitin 1945 të erës sonë, por për shkak se çdo shtet ka të drejtë vote, në bazë të sasisë së kapitalit që ka në të dhe shumica dërmuese e aksionerëve të saj, gjithashtu janë vendet e zhvilluara dhe në praktik, këto organizata janë në duart e tyre, jo vetëm që nuk i kryejnë ndonjë shërbim njerëzimit, por janë bërë shkak i dëmtimit të procesit ekonomik të shumë vendeve. Organizata Botërore e Tregtisë gjithashtu u krijuar në vitin 1995. Për momentin ka një proces kolonizator në rang botëror. Për shembull, parakushti i antarësimit në të është pranimi i Konventës së Eliminimit të Diskriminimit ndaj gruas, e cila nuk ka asnjë lidhje me tregtin, dhe në të vërtetë është një pretekst dhe hap në drejtim të kolonializmit kulturor dhe për hapjes së kulturës dhe vlerave perëndimore në pjesë të tjera të botës. Një tjetër organizat botërore që është në shërbim të imperializmit në botën e sotme është Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, e cila u themelua në vitin 1957 me qëllim parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe krijimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në përdorimin pajisor të energjisë atomike. Por, aktivitetet e kësaj organizate në praktik kanë qenë në interes të kolonializmit. Karta Universale të Drejtave të Njeriut, Konventa për Eliminimin dhe Diskriminimin ndaj Grave dhe Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore, gjithashtu janë marrëveshje, traktate dhe kontrata ndërkombëtare të cilat përdoren për të përhapur imperializmin e kolonizatorëve në përbot. Për shembull, Karta Universale të Drejtave të Njeriut është në bazë të mendimit perëndimor dhe materialist mbi njeriun, për te të gjitha mangësive që ka, kjo gjë është faqur si një ligj ndërkombëtar. Shtetet perëndimore janë në krye të shkelësve të këtyre të drejtave, por këtë konvent e përdorin si vegël kundër vendeve të tjera dhe për t'i vënë nën presion. Organizatat dhe organizmat politik të fshehta dhe të lidhura me kolonizatorët si Freemasonry, gjithashtu janë vegla për zbulimin, edukimin dhe përdorimin e faktorve kolonialist në vendet të tjera. Po ashtu, edhe vendet terroriste dhe mafioze hedhin hapa në drejtim të qëllimeve të liga të kolonizatorve. Për shembull, një nga mjetet e rëndësishme që kolonializmi përdor për sundimin e vetë, është përhapja e përdorimit të lëndëve narkotike, sepse këto lëndë kanë një ndikim të madh në zbutjen e popujve të vendeve të kolonizuar dhe kthimin e tyre në të shfrytëzueshëm. Në këtë mënyrë, në këtë fushë, grupet mafioze i japin një ndihmë procesit të kolonializmit. Institucionet e shërbimit si restorantet amerikane të tillë si McDonald's, që në dukje janë pjesë e sistemit të shërbimit, në të vërtetë janë një vegël e përhapjes së kulturës amerikane në vende të tjera. Miq të dashur, në vijim të këtij episodi do të merremi me rolin e idhujve dhe krijimin e modeleve në kolonializëm. Qëndroni me ne në këtë podcast. Të gjithë e dim që njerëzit kanë nevojë për një model dhe shembull, dhe kolonizatorët i kanë përdorur këta njerëz dhe u kanë prezantuar atyre modele që t'i dërgojnë drejt qëllimit të tyre. Për fat të keq, shumë prej njerëzve bëjnë gabime në zgjedhjen e modelit. Lideri i revolucionit islamik të Iranit, Ajetullah Eluzma Khamenei, në lidhje me rëndësinë e rolit të modeleve në jetë, ka thënë: cilido që kërkon një model për të ndjekur, kërkon një idhull, model për të ndjekur, por jo të gjithë ndjekin në rrugën e saktë në gjetjen e tij. Ka disa persona në botë që po t'i pyet se cila fytyrë të vjen në mendje, do të shihni që shkojnë në kërkim të njerëzve të poshtëruar, të vegjël dhe të ndyrë, jeta e të cilëve ka kaluar në adhurim të dëshirave të tyre, dhe i vetmi arti tyre është diçka që nuk u pëlqen kujt përveç të pavëmendshëve, vetëm dëfrimi momental i njerëzve të pavetdijshëm. Këto bëhen idhuj për disa nga njerëzit e zakonshëm të botës. Modelet që kolonizatorët prezantojnë që në përmjet tyre imperializmi tyre të ketë njëmsi përbëhen nga e para, gratë dhe burrat që me tituj si artist, mbretëresha e bukuris, vajzat e denja e të tjerë, të cilët shkatërojnë dhe devijojnë brezin e ri, që në këtë mënyrë t'i prin njerëzit drejt jetës materiale dhe të degraduar. Së dyti, shkelësit e normave të cilët me titull të ndryshëm, si reper, playboy e të tjerë, të merren me devijimin e brezave të tyre. Së treti, kampionët e sportit dhe personat që sportin e kanë një mjet për të fituar nam e nishan dhe merren si modele për njerëzit. Së katërti, pretenduesit e misticizmit dhe personat e këtyre fushave të cilët i prinë njerëzit larg spiritualitetit. Së pesti, kryetarët e partive dhe personat që luajnë rolin e krerëve të tribuve të vjetra që i ftojnë njerëzit të ndjekin pa bërë asnjë pyetje. Kukullat dhe lodrat me anë të cilave kolonizatorët kanë përfituar nga ndjenjat e fëmijëve të pafajshëm dhe u kanë prezantuar atyre modelin i jetës që kanë për qëllim të paraqesin ata. Një shembull i qartë i këtyre kukullave është Barbie, që kanë qenë prodhim amerikan dhe simbol i kulturës dhe jetës amerikane. Dëgjues të dashur, rastet të cilat përmendëm janë pjesë e mjeteve dhe metodave që lëvizja kolonialiste ka përdorur për të arritur qëllimet e saj. Në episodin e radhës do të flasim për ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Ju mund të na ndiqni në platformat e komunikimit ose podcastet tona mund t'i dëgjoni në. Gjithashtu, mendimet tuaja mund të na i dërgoni në adresën. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte tërheqës për ju, ju lutem ta ndani atë me miqtë tuaj dhe kritikat ose mendimet tuaja të na i dërgoni nëpërmjet. Thank you. programet tona, mund t'i ndiqni në faqen ton të radios https://iranradio.ir/sq/ dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.